Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
Hvornår skal vi lave What to Watch the Musical?
Ja.
Nu. Du er velkommen.
Okay.
Bare giv den gas.
Ja.
Velkommen. 3, 2, 1.
Jamen, hvad var lige in the zone, Kasper?
Okay. Ja, undskyld.
Ja. Jamen, nu er det forbi. Nu gider jeg ikke mere.
Sikker?
Ja.
Hvad hvis nu jeg starter musikken?
Nu er jeg skidesur.
Velkommen til What to Watch med Anne Lee Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Ja, giv den gas. Kom.
Søg.
Velkommen til.
Jeg vil ikke nu. Nu er det forbi.
What to Watch.
Du tog min limelight.
Hey, nå, der er sgu ikke meget til.
Nej.
Du er et skrøbeligt kreativt lille væsen.
Det kan du tro. Jeg er en lille snifnuk.
Vi må hellere passe på det.
Ja.
Det kunne ellers være vejen frem jo, mod nye lyttere, hvis
godt.
Vi begyndte at synge i stedet for Anne Andersen.
Ja.
Det er altid dig, der beder mig om at synge.
Ja, jeg beder altid om at synge.
Det gør du meget tit. Hver eneste mulighed, der ligesom dukker alene op, så vil du ikke synge.
Men jeg synger jo også selv en gang imellem.
Det gør
kan du
faktisk.
Huske, at jeg sang den der Pokémon-sang?
Det er svært at glemme, når du synger. Hver eneste gang.
Der fik du et chok, Kasper.
Hvordan er det nu, den lyder, Anne? Det har jeg glemt.
Ej, det skal I slet ikke ønske endnu.
Nå, vi lægger ikke.
Jeg vil fange Pokémon.
Vi lægger
noget, jeg har været. Jeg
vil se, Maria, hun kan den jo i ryggraden.
Jeg har to drenge jo.
Vi lægger i kakkeloven til en musical-episode på et tidspunkt. Ja. Det er når der kommer noget musical.
Genre, som vi alle sammen elsker højt.
Jamen, men det er bare fordi, alle er sådan nogle kæmpe store IPs, altså sådan nogle brands, de har jo altid sådan et enkelt afsnit, hvor de altså er musical.
Rigtigt.
Sådan lidt som Buffy, for eksempel.
Ja.
Kæmpe.
True.
Klassiker.
Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Når de virkelig kommer ud på, hvor kravene vender,
men det kan
så
vi jo begynde at skrive på nu. Altså, hvad er det for nogle.
Vi var varme op til Wicked 2 i slutningen af året.
Det er en god idé.
Hov, var der noget, der plimsede?
Der var noget, der plimsede her. Jeg ved ikke, det var min telefon. Det skal
nej,
vi ikke
gøre. Han har glemt at sætte den på lydløs.
Ja.
Kage.
Det er mig, der trykker på knapper. Jeg siger velkommen til What to Watch. Vi skal anbefale nogle film i dag. Vi har en dansk debutfilm igen. Vi skal over til Disney og have noget sex. Det er ikke så tit, man siger det. Vi har en pokkers lang stak nyheder, som er meget små, så vi kan være, vi kan komme af med dem hurtigt. Og så har vi sørget med også en lytteranbefaling, så jeg tror bare, vi skal komme i gang. Skal vi ikke sige det?
Okay. Yeah. Det var hurtigt, du kom af med det der kagesnak der. Jeg har ikke glemt det.
What to Watch. Filmanbefaling.
Ja, det går stærkt i dag. Velkommen til vores første filmanbefaling, hvor vi, som i sidste uge, starter ved de hjemlige kyster her med en ny dansk film, der hedder Det Andet Offer.
Mm.
Og som vi også bekendtgjorde sidste uge, så er vi jo altså i en tid, hvor at dansk film virkelig har noget på hjerte, og der er ret mange af dem. Sidste uge havde vi en dansk debut, det har vi også denne gang, spillefilmsdebut i hvert fald.
Ja, og jeg tror også, Maria, du er med på en ny dansk festival, som er sådan en spin-off af kortfilmsfestival.
Den startede jo allerede sidste uge, kan man sige.
De kører jo, det er simpelthen hvor, den første danske spillefilmsfestival, vi har haft i mange, mange år.
Den.
Pix.
Ja, nemlig.
Og der er vinklen, den er første- og andengangs filminstruktører.
Mm-hmm.
Og dem har vi bare rigtig mange af, særligt i det første halvår her i 2025, hvor Elginton er en af dem. Hendes film bliver så ikke vist på festivalen.
Nej. Og det har jeg også undret mig meget over, men jeg tror, at det er fordi, at distributøren har haft det sådan,
SF.
At... Men fred være med det, at de har det sådan, og det ved jeg da også, altså dem, der lavede Fremmed, også har haft det sådan, at de helst ville have, at filmen ikke skulle tænkes på som en debutfilm.
Nå, ja, okay.
Så de faktisk tænkte, at du ved, at der var, at der kom et eller andet med associeret med noget ufærdigt eller noget uperfekt eller sådan et eller andet, når man havde sin, men altså Joshua Oppenheimers The End er med, så altså helt ærligt, den har kostet 100 millioner og er et mesterværk. så det er sådan, du ved, altså til en anden
Kasper,
gang så slap
Kasper
af derude, ikke?
Gårdsøs under stjernerne på himlen er med.
Ja, jeg tror det er et spørgsmål om, at det lige skal
hele vejen, som vi taler
sådan
om sidste uge.
Sådan en festival skal lige finde sin plads, og folk skal lige lære den at kende og alle de her ting. Ja. Sager, ikke? Men ikke desto mindre, så er det jo altså en debut, vi sidder med det andet offer, og ikke at man nødvendigvis kan mærke det, men I kan lige høre en trailer her.
Vi kan forstå, at du har været involveret i en lidt uheldig episode i dag.
Det er din skyld.
Jeg har aldrig overset noget før. Aldrig.
Du er på lysevagten, det er Alexander. Prøv at kigge på min hånd her.
5,4 milligram aktilys.
Jeg vil godt bruge noget supervision, tror jeg.
Ja, der kommer.
Morgen. Jeg er neurolog her på afdelingen.
Camilla.
Det var noget akut.
Hvad mener du med akut?
Altså, jeg har det seriøst fint.
Jeg kan ikke komme ind i patientportalen.
Han plejer at komme op igen lige om lidt.
Hjælp! Oliver! Hjælp!
Altså, det sagde jeg også til dig.
Det med nakkestivhed.
Nej, det sagde du ikke noget.
Jeg kaldte dig ind, fordi at jeg havde observeret nakkestivhed.
Lad os nu lige lade det der skyldspørgsmål ligge et øjeblik, ikke?
Hvordan kan du have så alvorlige mistanker og så ikke gøre noget?
Det var dig, der sendte ham hjem.
Hvor stor er risikoen ved at åbne op?
Der er 80% risiko for, at vi får hver blødning med en operation.
Så er der stadig håb. Det er det, du siger, ikke? Ja, det er til dig.
Der er 10.000 ting at tale om, bare ud for den her trailer.
Der sker meget. Der er virkelig gang i den. Ja. Men man kan høre, vi er på et hospital, og vi har med en ung, dygtig læge at gøre, som kommer til at begå en fejl.
Ja, det er spørgsmålet.
Måske.
Lad os tage handlingen først.
Ja. Fyld på. Vi har hørt en trailer. Hvad er det, vi har hørt i?
Jamen, det vi hører, det er lyden af et hospital på neurologisk afdeling og på akutafdelingen, hvor Alex, spillet af Özlem Saklanmak, spiller Alex, den her meget dygtige læge, som er i det her ekstremt hektiske miljø, og vi følger hende i løbet af, det er måske en dags tid eller to eller sådan noget. Eller også er det bare en dag, og hun møder ligesom ind på morgenen, og om morgenen, og så er der en sygemelding, og så bliver hun nødt til at overtage sådan en ekstra akut telefon, som hun ligesom skal gå og bestyre, samtidig med, at hun er bagvagt, og samtidig med, at hun ligesom også har noget ansvar oppe på neurologisk og sådan.
Og bagvagt skal man måske lige forklare, fordi der er sat en helt spritny ung læge spillet af Mathilde Arcel, som skal have den her vagt i nede i akutten for første gang. Det er hende, der ligesom skal svare på alle de henvendelser, der kommer ind. Og for ligesom at have sådan en ny ung læge, eller enhver læge, der har forvagten, ligesom har et backup, man kan spørge om second opinion, så er der en, der har bagvagten. Og den får Alexandra. Så meget lidt modvilligt, men fordi det er så, det hele det her system er jo, der er så stor mangel på ressourcer.
Presset.
Der er mangel på personale, der er mangel på tid, der er mangel på alt. Og det gør jo, at der kommer det her enorme pres på alle, der er i systemet. Og det er jo også noget, det den her film viser. Mm. Og som gør, at hun så får den her bagvagt, samtidig med, at hun lige skal klare sit øvrige arbejde ellers.
Ja. Men alt det pres har jo så en konsekvens, fordi der sker noget.
Jamen, Alex, hun er oppe og tager sig af en anden patient, da Emilie spillede af Mathilde selv her. Hun ringer og er sådan ikke i panik, men hun ringer og siger, jeg står her med en ung patient, som har de her de symptomer, og jeg vil gerne bede om hjælp til at vurdere, om der er nakkestivhed, siger hun så. Vil du ikke komme ned og hjælpe mig? Og så går Alex ned, altså, og der sker 1000 ting på vejen hele tiden, og nogen, der hiver fat i hende, og jeg har ventet i 3 timer, og hvad skal jeg? Og hun skal sådan ligesom forholde sig til noget hele tiden, og noget med en scanning og alt sådan noget. Så kommer hun ned, og så undersøger hun, og så finder hun ikke nogen sådan tegn,
indikationer
på, at der skulle være noget alvorligt galt. Og derfor så vælger hun at sende den her unge dreng hjem igen.
Og hans mor er jo Trine Dyrholm,
ja.
Og hans far er Anders Mattesen.
Og man ved bare, at hvis det er en Dyrholm og moren, og Anders Mattesen er faren, så er der
something's
et eller andet.
Going down.
Something's gonna happen.
Og det sker jo så også, allerede inden drengen er ude af hospitalet, så falder han om. Og det viser sig så, at han har fået en hjerneblødning. Og derefter så eskalerer det sådan ligesom, fordi at de står et sted, hvor de skal træffe nogle meget hurtige beslutninger. Og allerede det her med, at hun havde vurderet, at der ikke var nakkestivhed, har gjort, at hun har lavet, måske har lavet en fejl. Ikke?
Og det er der, hvor hun siger i traileren, altså jeg har aldrig overset noget før, fordi hun er den her meget dygtige læge, og har også en selvforståelse af sig selv, som meget dygtig læge, som virkelig er på toppen af sit fag, og som aldrig har ligesom gjort noget forkert. Så det rammer hende også hårdt, at hun muligvis har fejlvurderet en situation, og det gør, at hun går og skjuler det ret længe, og ikke rigtig vil ud med det til sin chef, og vil tale om det. Og har et kæmpestort sådan, skjold eller værn mod at indrømme, at hun faktisk selv bliver mega stresset over, at hun måske har taget fejl.
Også fordi der er en stemning på den her afdeling af, at hvis det er, at man fejler, eller hvis det er, at man bliver stresset, eller bliver ked af det, så er man selvoptaget. Hun har en samtale med Emilie, men det er fordi, det handler om patienterne hele tiden. Ikke? Emilie, hun får nok på et tidspunkt af at skulle stå og være helt ny og træffe alle de her beslutninger i forvagten, uden at der, altså selvom hun har en bagvagt, så er det ikke en rigtig bagvagt, fordi at Alex har ikke tid til at være den bagvagt, som hun egentlig burde være. Så Emilie bryder sammen og sidder og græder, og Alex kommer ud til hende og siger, det er faktisk lidt selvoptaget det der. Altså, du er her for patienterne. Du er her ikke for dig selv.
Ja.
Og det her med, at der er blevet skabt den her stemning, hvor det er, at hvis man stresssygemelder sig, så kan man ikke tåle mosten og sådan. Det gør jo også, at de overperformer hele tiden og ignorerer de tegn, deres kroppe viser på, at det er for meget.
Kender jeg godt. Ikke det der med at rende rundt på et hospital, men det der med, at man ikke lige ser, når stressen den kommer snigende af bagdøren. Ikke? Ja. Men der er jo, som du siger, det lægger jo op til 1000 ting, men den store ting er jo, fordi ja, der ligger jo helt klart et menneskeligt drama, som vil være meget let at forholde sig til for de fleste mennesker, men der, hvor den jo bliver til en varm kartoffel, er jo, den handler om det danske sundhedsvæsen.
Mm.
Og hvor presset at det nu engang er rundt omkring på stuerne og hospitalerne. Og historie, synes jeg jo, man har fået tudet ørerne fuld af i nyheder og i debatprogrammer og så videre på tv og radio i årevis.
Mm.
Men det er faktisk det første gang, vi sådan rigtig ser, der bliver taget livtag med det så direkte som i den her film.
Ja, i hvert fald, hvor der er fokus på det, altså så har det været sådan noget krimiplot, den der sygeplejersken hed det. Men ja, det var jo sådan med en morder, der var på spil. Altså ja, lige præcis hvor stressfyldt og ressourcefattigt sundhedsvæsenet er. Det er vist første gang, vi har fået sådan en reelt dansk film om det. Og jeg følte det nærmest som om, nogle gange, så glemte jeg, at det var en spillefilm.
Mm.
Altså, det føles som en dokumentarfilm.
Mm.
Så vildt er det i den her film, altså, hvor så autentisk og realistisk er fortællingen i filmen. Jeg tænkte, det er jo skuespillere. Det er jo, jeg skulle lige minde mig selv om det.
Ja.
Det synes jeg faktisk var ret.
Ja, for det var en ting, jeg sad og tænkte, var, at når man nu laver den her slags film, så en ting er, at jeg er total lægmand. Nu har jeg så ganske vist været på en del hospitaler, men hvis man ikke har gang på hospitaler, så kan man måske ikke lige spotte, at nå, det der passer ikke, og den der hænger, plejer ikke at hænge der, og det der, det siger man ikke i den situation. Så noget, alle de her tekniske detaljer skal jo være fuldstændig. Altså, de skal jo ikke være til at skyde igennem, for at den kan komme igennem med sit budskab.
Nej, men der er det jo så ret heldigt, var jeg lige ved at sige, at Sinini Elkingtons søster, Kaja Elkington, er læge, og Sinini og Kaja har faktisk udviklet den her film sammen. Så det, og jeg ved, at de lige nu rejser land og rige rundt med den, og også snakker med rigtig meget sundhedspersonale. Mm. Det er også grunden til, at den hedder Det Andet Offer, fordi man inden for sådan sundhedspleje taler om, at det første offer er selvfølgelig patienten og de pårørende, når der sker en fejl, men det andet offer faktisk er sundhedspersonalet, der står i den situation, hvor det er, at de ender med måske at være skyld i et menneskes død.
Mm.
Så der er sådan virker det til ret meget styr på sådan realismen i det her, ikke?
Næste er jo denne her ting med at holde balancen, fordi nu er det jo helt klart lidt en budskabsfilm her. Den vil gerne sætte fokus på et meget aktuelt og realistisk problem, vi har i vores samfund. Men jeg har det jo ofte sådan, at når film går hen og gør det og tager stilling, nærmest på vegne af mig, så bliver jeg sådan lidt kontrær, når jeg sidder og ser sådan en film. Så kan jeg godt blive, ej, come on, du skal ikke belære mig. Hvordan gør den her film det?
Det gør den ikke.
Hvor er den henne i sin balance med at fortælle sin historie?
Den her holder ikke med nogen.
Nej.
Den præsenterer realiteterne. Mm. Og vi står jo også med forældrene til den her unge mand, som i deres gode ret er rasende på systemet, og den, altså de fejl, der måske måtte være sket, og samtidig skal stå med en søn, som, altså, jeg vil ikke sige, hvad der sker, vel, men de står ligesom i en meget, meget, meget svær situation.
Men genitrækket i historien er jo, at den, altså den case, der bliver præsenteret, er du jo også i tvivl om. Den er jo ikke sort-hvid.
Nej.
Du kan ikke sige, at når man, det er på grund af det her, og det er dem, der har skylden, det er lige præcis det, der bliver også sagt i en replik af Tamius der, lad os komme ud over skyldspørgsmålet. Ja. Altså, du kan ikke placere det i den her historie, fordi det er sådan, lægen gjorde sit bedste. Hun vurderede faktisk ud for nogle objektive vurderingskrav, eller hvad skal man sige,
kriterier,
at der ligesom ikke var en sag, og så var der noget, der så skete, og hvem, var det et spørgsmål, om hun overså det, eller ej? Mm. Altså, du kan ikke afgøre det. Men, og det synes jeg simpelthen er så fedt lavet i den her film. Du kan ikke sige, nå, men de skulle bare have gjort sådan der, eller du ved. Altså, at man kan ikke bare affeje det på den måde.
Og det er det, jeg mener med, at der er ligesom ikke nogen, der sådan presser en eller anden aktivistisk indstilling ned over dig. Her, du står frit til at kunne vælge, hvilken position du har lyst til i den her film, og man kan sagtens se det fra de pårørendes side og sige, hvorfor overså du det? Hvorfor skete det her? Det er uretfærdigt. Der må være sket en fejl.
Man kan sagtens følge alle, ikke?
Ja,
men jeg selv med Alexandra kunne man følge, fordi jeg har det også sådan, da hun giver Emilie den der opsang, at du skal ikke, fordi Emilie har det med sådan, men jeg føler lidt, at det er lidt for tidligt, at jeg får den her vagt og sådan noget. Og hvor Alexandra siger, du skal ikke føle. Vel, du er på arbejde.
Fuldstændig ligesom her på What to Watch. Jeg føler noget.
Og der kunne jeg bare sådan godt følge Alexander, men man kan jo også følge den anden vej.
Man kan sagtens følge Emilie også. Præcis. Ikke? Altså, hun føler sig kastet ud fra løverne og står i en situation, som hun slet ikke er klædt på til.
Og Alexander må jo også lidt æde sine egne ord, ikke? Ja. Det får vi jo at se senere.
Så den beskriver et system?
Ja, den beskriver en virkelighed i
mennesker i systemet. Ja. Mennesker i det. Ja, fordi det er helt klart det menneskelige, de menneskelige dilemmaer hele tiden, der er på spil i alle de situationer, der opstår, som ligesom er omdrejningspunkt.
Det lyder som en svær film, altså. Det lyder stadigvæk som en svær film at fortælle.
Nej, men du er opslugt.
Nej, jeg er ikke i tvivl om, den er god. Okay. Jeg er slet ikke i tvivl om, den er god. Men det lyder som et svært projekt at få til at virke. Altså, fordi der er så mange ting, man skal ramme plet med her. Og nu har vi jo understreget lidt af Sinini fra Elkington, at hun er debutant. Hun kommer fra Super 16, hun har lavet nogle kortfilm osv., eller ganske vanlig. Men det er trods alt første gang, hun kan give sig af med en spillefilm af den her kaliber. Og kan høre, driver den totalt hjem på alle leder kanter. Hvis man kan spotte, noget? Hvad er det, der står frem for jer i den her film, som er sådan en mindeværdig ting, ud over den historie?
Jamen, jeg synes, at Sinini, hun ligesom, altså, ej, nu bliver jeg nødt til at tone rent flag. Jeg er så glad for, at den her film, at alle synes, den er vidunderlig, fordi Sinini kender jeg fra for mange år siden. Hun var i sin tid praktikant, og senere studentermedhjælper og ansat på filmselskabet.
Ja!
Så jeg har det jo som om, at det er min søster.
Du er, eller sådan noget, du er en lille smule farvet.
Jeg er mega farvet. Ja. Altså, og jeg har jo fulgt hende, siden hun lavede Regnbuepiger i 2017. Mm. Og hun har jo også haft en karriere som skuespiller, og har spillet med i mange store, altså spiller blandt andet med i En Kongelig Affære, og i Rasmus Heistersbergs I Blodet, og også i Under Stjernerne på Himlen, hvor hun jo er Kirsten Siggaard, faktisk. Ikke? Mm. Så hun har sådan ligesom haft to karriere kørende, og det jeg sådan ligesom har kunne se med hendes kortfilm også, det er jo dels, at hun har sådan lidt ala Jaffer, som vi snakkede om i sidste uge med hele vejen. Altså det her med, hun har et ekstremt stærkt filmsprog og stor sådan æstetisk sans med farver og kompositioner og sådan noget. Men så har hun også en evne til at sætte nogle konflikter op, som er komplekse. Altså, det har hun gjort både med en fløjt, som handlede om sådan en MeToo-ting og første gang, og også den, der hed Skiftning, som handlede om en mulig forbyttelse af et barn. Hun er pissedygtig, og jeg ved godt, at jeg er fuldstændig subjektiv i det her, men nu er det heldigvis sådan, at nu opfanger resten af verden det.
Jeg håber, hun sidder derude og rødmer.
Men det er, altså, det er jo på manuskriptplan, at den også er vildt godt skrevet. Der er ikke nogen replikker, som lyder forkerte. Det er virkelig imponerende. Og så vil jeg sige, når du spørger om det der, Kasper, altså det, der står frem, er jo også Trine Dyrholm, ja, det ved vi godt, hun kan levere varen, men at hun har ladet Özlem Saklangmark spille hovedrollen som Alexander, det er bare godt set, og det er fandme fedt.
Hun er
og
løftet.
Så igen, en skuespiller, vi ikke ser så tit og men så meget.
Vi hører hende ret tit, skal jeg sige, fordi hun er jo gigantisk stemmeskuespiller, og har lavet det i utrolig mange år, og har altså, du kan ikke se Ramachan eller nogen af de andre, uden at Özlem dukker op i en eller anden rolle. Altså, hun er så
men at spille hovedrollen i en spillefilm, altså, det er så fortjent, og hun er virkelig, virkelig god i den her rolle.
Fantastisk! Jamen, det går jo strålende for dansk film i øjeblikket.
Men det er virkelig, altså, jeg har bare sådan, det har været 3 måneder med nogle sindssyge, altså, debuterende film, altså, også Mads Hedegaards Fremmed, og sådan var jeg også ret begejstret for. Altså,
Sauna kommer lige om lidt, Glasgow,
og sådan, altså, de har bare virkelig, virkelig, wow for en ny generation, der står på spring, altså, det er virkelig fedt.
Mm.
Det er dejligt, Veroline, og altså endnu en anbefaling til at gå ind og se en spændende, tankevækkende, badskabende forhåbentlig film, og så endda fra en debutant. Tusind tak for det.
What's new, Pussycat?
Hvad har Missekatten slæbt med ind af nyheder i dag?
Jeg vil gerne spørge jer, hvis jeg siger Cliff Booth.
Ja.
Ringer der så en klokke?
Det, nu skal jeg jo være ærlig og sige, klokken ringede, men jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad den betød, da den ringede. du sagde det før nemlig, og så googlede jeg lige så, Cliff, min gamle buddy!
Ja, det er jo i Once Upon a Time in Hollywood.
Yes.
Quentin Tarantinos virkelig et god film.
Mesterværk.
Hvor den gode Brad Pitt spiller den her bodyguard, eller stunt stand-in. Han hedder Cliff Booth. Og han får sin egen spin-off.
Yes!
Med Brad Pitt.
Fuck yeah!
Jeg håber, han skal op på taget og rette på en antenne.
Men han kommer ikke til at handle om stuntmen.
No.
Så nu kan det være, at du bliver ærgerlig igen. Men det er jo fordi, at Tarantino, han har jo proklameret, at han kun vil lave 10 film.
Mm.
Og han har lavet 9 nu.
Men
han ville jo have lavet The Critic, men den har han droppet.
The Movie Critic.
Ja.
Nej, den har han nemlig ikke droppet. Den har han været med til at skrive manuskript på, og så lader han David Fincher om at instruere den. Og den har Brad Pitt i hovedrollen.
It's all coming together.
It's a crossover mellem Once Upon a Time in Hollywood til The Movie Critic. Crossover mellem Tarantino og Fincher. Alt er jo fantastisk.
The cutie-verse. Det er The cutie-verse, der bliver åbnet.
Ja.
Det er gode nyheder.
Ja,
altså, det er jo bare gode nyheder. Ja. Er de stensikre, eller er det sådan noget,
den er confirmed.
Nej, hvor er det fantastisk.
Ja, og jeg kan jo så her, altså, og folk, der kender mig, vil have hørt den her historie til udødelighed, fordi det er jo sådan en, jeg rejser rundt med, det kommer til at stå på min gravsten.
Ja.
Men jeg er jo en af de ganske få damer i verden, som Brad Pitt har slikket sig om munden over at have set min trætte mornumse.
Det er du nødt til at fortælle.
Det er sket.
Hvordan det er sket.
Ja, men jeg skulle interviewe ham på...
Jeg ikke tror på det ud fra din mornumse.
Min lange, flade mornumse er meget æggende. Ja. Nej, men hvad hedder det? Vi var i Venedig, og jeg tror, det var med Ad Astra, faktisk, hvor jeg så skulle interviewe ham. Og så gennemfører jeg interviewet, og det alt går super godt, og det bliver jo selvfølgelig filmet og sådan. Og så siger jeg tusind tak og rejser mig op og går ud, eller så skal jeg lige stå og få sådan et SD-kort med det hele på og sådan. Mm. Og så går jeg ud, og så da jeg kommer hjem, så giver jeg det jo så til min tilrettelægger, for de skal lige klippe det sammen og sætte det ind i det program, vi er ved at lave, filmselskabet Venedig Special eller et eller andet. Og så lige pludselig senere på aftenen, så lyder der bare et ramaskrig inden fra der, hvor de sad og klippede, og de døde af grin og råbte på mig, og jeg var sådan, hvad sker der, hvad sker der, og sådan noget. Og så sad de, havde lavet sådan en loop med mig, der rejser mig op og går ud og lige står, og så Brad Pitt, der kigger på min numse og slikker sig meget tydeligt om munden. Og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, om jeg skulle være sådan lidt appalled, eller om, yeah. og samtidig så var jeg også sådan lidt meget anderledes numse end Angelina Jolie, var jeg ret sikker på. Meget væsentligt fladere og længere, men altså, what? Det kan også være, det var på det tidspunkt, hvor det ikke gik så godt og sådan noget, og han trængte til noget flat og langt. Altså.
Nordic Noir. Nordic Noir Numi.
Ja. Nordic Flat Numi.
Det er en god historie.
Det er en god historie.
Den kan du altid fortælle. Ja. Det er dejligt.
Det bliver sådan noget. Det bliver mit one-man show engang.
Fedt.
Den eneste historie, der kommer med.
Jamen, jeg kan også fortælle, at der lige har været det, der hedder CinemaCon,
yeah.
Som jo er hver år i...
Ej, det blev taget som en nyhed, det her.
Ja, det gjorde det. Ja, det var din nyhed.
En gammel en.
Hvordan er det andet end Comic-Con?
Jamen, CinemaCon er jo en stor sådan convention for, skal vi sige, biografbranchen.
Ja. Og Comic-Con er jo for tegneserieuniverset.
Yes.
Ja. Så og derfor fans. Marvel... Ligesom
og fans. CinemaCon er et lukket show. Det er ligesom, at FAFID arrangerer de her træf i Danmark, hvor at alle biograferne kommer og ser film. Der er ingen andre tilladt til de her samlinger end biografer. Det her, det er så the mother af alt. Det her er så CinemaCon i Las Vegas. Men de bruger det jo. Det er jo ikke, altså, de bruger jo de her filmselskaberne, bruger den her platform til meget ofte. Og,
men der er vel journalister med, eller hvad?
Ja. De får lov at komme ind og være til det her konvent og sådan noget. Ikke? Men man kan sige, det er skabt for biografbranchen. Og det er for, at biografbranchen skal begynde at savle og glæde sig. Vi kommer til, og vi skal have alle de her film, de kommer med. Så de prøver altid ligesom at gøre et ret stort nummer ud af det. Nogle gange så er det her stedet, hvor der kommer de største nyheder ud, for, i hvert fald for Hollywood og for mainstream og for blockbuster-segmentet, kan man sige. Så det er væltet ud. Altså, nu havde du jo nyheder, der det gjorde mig virkelig, virkelig glad. Jeg har en masse nyheder, som jeg er en lille smule ligeglad med, men som jeg ved er store, blandt andet, at Keanu Reeves nu skal lave, yes, John Wick, nummer 5!
Jamen, det er jo så en prequel og en animationsfilm den her gang.
Yes, de kommer til at tage nogle ret drastiske beslutninger.
Men han er involveret i hvert fald.
Han er involveret, og chat
jeg skulle lige tage sig, nej, fordi der var jo en stor dødsscene.
Ja, men...
Så har jeg plot spoilet den seneste fatter. John Wick-film.
Men jeg vil også bare sige, at fra, jeg tror, John Wick nummer 2 sagde den kære Reeves, at altså, så længe jeg overhovedet kan komme til det, så kommer jeg til at lave John Wick-film. Mm. Så jeg havde sådan tænkt, okay, fedt. Og se, hvor mange hundrede han kan få presset igennem. Men nu er han oppe på 5. Det er ganske godt. Der er også kommet nyheder om, at... nu kigger jeg på dig, Maria. At The Legend of Zelda... skal have sin egen filmatisering.
Amen, og det er jeg jo virkelig glad for. Mm. Altså, der er en del, hvad hedder det, computerspils. Der er også Mortal Kombat 2, der kommer til næste år. Nej, i år. I oktober. Mm. Men Zelda glæder jeg mig da også virkelig meget til. En live-action udgave, den skal jeg da helt sikkert se sammen med mine børn. Altså, eller det vil sige mine jævnaldrende.
Ja, meget
interessemæssigt.
Så er der en Spider-Man film nummer 4. Det hedder Brand New Day. Den er også lige blevet sat på i kalenderen. Og jeg tror, det er 2026 hedder den. Og den er jeg sådan lidt ligeglad med. I hvert fald i forhold til Spider-Man Beyond the Spider-Verse, som nu endelig, tror jeg, forhåbentlig kommer og afslutter historien, fordi det var meget utilfredsstillende, hvordan at den seneste animation blev sluttet helt ligesom.
Men den kommer altså, der skal vi vente helt til 2027, tror jeg faktisk.
Ja, yes. Der skal tegnes utrolig mange tegninger til den film. Det kan jeg også godt forstå. Det er noget helt fantastisk, noget de får lavet der. Og sidst men ikke mindst, så var der jo nyheden om, at Avengers har castet alle skuespillere i USA nogensinde til Doomsday, som jo også har... det bliver... Det virker som om, at det er sådan en klog brætræ-ting, de er ved at bygge. Ikke? Det virker som om, det er så stort, at nu må det kollapse.
Men det gør det jo også. Fordi det er jo Secret Wars fortælle tråden. Plotten. Ja, plottet. Som handler om, at en masse verdener kollapser sammen. Og det ender med, at det hele er sådan spredt ud. Og så er der Så det giver god mening, og det er jo også derfor, at vi kan både have X-Men, og vi kan have Fantastic Four, og vi kan have Avengers og sådan noget, som endelig mødes.
Og Sherlock Holmes.
Og så tror jeg, de skal kæmpe mod hinanden, ikke? Fordi yes. De ligesom skal forsøge at redde netop deres planet eller verden. Ikke?
Fedt. Ja. Fedt. Altså, jeg er med på den idé inden for det her, men nu, jeg kunne godt tænke mig, at man ligesom legede med idéen lidt mere, så man lavede sådan en kæmpe, altså hvor man virkelig to forskellige universer og satte dem sammen. Nu nævnte jeg Sherlock Holmes, men altså Sherlock Holmes og Odysseus og Marie Curie. Altså bare sådan et eller andet. Det, der vil jeg gerne have, at de kommer hen, Marvel, snart. Jeg er lidt træt af de her superhelte. Men det bliver stadigvæk spændende at se, hvad nu de finder på med det her Doomsday atombombeprojekt, som de har sat i søen. Så det var min shotgun med
masser af små nyheder.
Comic-Con, ja. Små kager.
Cinemacon.
Så undskyld, ja, Cinemacon med små kager. Var der andet, I ville have med i dag?
Nej.
Så tror jeg bare, vi hopper videre.
Er okay, godt. Det er bare i orden.
Ja, godt.
Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
Det er altid et eventyr at besøge en normal butik. Vi har alle de ting, du ikke kan undvære i din hverdag, og alle de ting, du godt kan undvære, men alligevel putter i din kurv, fordi du er så eventyrlysten. Men bare rolig. Selvom du lader dig friste, er det altid til priser, hvor du kan fylde indkøbsnettet uden at tømme bankbogen. Normale varer, unormale priser.
Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
What to watch. Serieanbefaling.
Så skal vi over til Disney. Det hedder Krone Filmstudie, som vi gud har...
Dog med plus.
Med plus, nej, plus.
Bagefter.
Ligesom LGTB plus, så har vi også Disney plus. Det er Disney med mere. Og jeg tror, vi er i med mere-kategorien her, for vi skal til at snakke om den serie, der hedder Dying for Sex.
Og den er lavet før, at de slettede deres DEI, ikke?
Ja. Det,
politik ja, under Trump her.
Så havde den ikke eksisteret.
Nej, ellers var den nok ikke gået igennem.
Nej. Det er en lille serie i 8 afsnit på en halv times penge hver.
Ja, den føles hurtig at se, fordi de kun er en halv time
I
afsnit.
Love that.
Ja, det gør jeg faktisk også.
Kan jeg faktisk ret godt lide. Og jeg er jo mere vant til at se det i sådan lidt, når det er comedy eller action.
Men den er også lidt comedy-agtig.
Er lidt comedy.
På nogen måder.
Men at den stadigvæk også kan gøre, ja, favne så vidt i sit spektrum, som den gør, og så stadigvæk føles fuldendt, selvom man kun sidder og ser det i sådan en halvtimes bid, og det er nu meget interessant. Men altså, lad os lige høre lidt lyd fra Dying for Sex. Værsgo.
Seriously, you never had an orgasm?
No. No, like I would get close.
Mm-hmm.
Like, you know when it feels like a little sneeze? Like,
I'm not sure.
No?
No, I haven't felt that. I'd like to try that. Yeah. Yeah.
My cancer's back. I'm too young. I haven't done anything with my life.
I know it's cheesy, but everybody has a bucket list.
I've never even had an orgasm with another person.
Good. We have something for your list.
Orgasm with another person.
Watching TV.
You're into dating app.
You're immunocompromised. You can't just sleep with strangers.
This is about how I feel, and I want to feel things.
Would you take a picture of me slapping my own butthole or no butthole?
A hint of butthole.
Oh, be yourself, actually.
The people I have sex with, especially older women.
Holy.
The difference between being the fun friend and taking care of somebody means you have to be there when she's in pain.
Ken, sir, can you please see my friend?
Of course.
Det var en meget ikke klassisk Disney-trailer, det her, må man sige.
Ja, det er en meget speciel Disney-prinsesse, vi får lidt serveret her.
Det er ikke Nickelodeon, altså.
Nej, det er det ikke. Det er Dying for Sex.
Den er baseret på en podcast, og baseret på en true story, som man siger. Molly Cochran, som ligesom er Michelle Williams-karakteren, var det en real life, fordi hun døde i her for
19,
et par år siden.
2020
eller sådan noget. Og den her serie er lavet af Nick Boyer, som er hendes bedste ven. Og har skrevet den her serie baseret på Molly. Så det, og historien, som vi hørte, er, at hovedpersonen spiller Michelle Williams. Hun får ligesom, hun har kræft, har hun allerede, da vi møder hende. Hun er i stage 4, det er simpelthen terminalt. Og hun er gift på 15 år med sin mand. Hun har aldrig fået en orgasme, ud over det der...
det der nyset.
Men aldrig sammen med et andet menneske.
Præcis.
Altid kun, når hun har onaneret.
Ja.
Og så beslutter hun sig for at gå fra sin mand, simpelthen dødssyg, og efter 15 år, for at udforske sig selv og sin seksualitet.
Ja, og så laver hun jo så sammen med veninden Boyer den her podcast-serie, hvor de fortæller om, ja, jeg tror, det er sådan noget op mod 200 sexpartnere, som Molly hun kommer op på. Men samtidig får de også berørt sådan nogle mørkere kapitler af deres liv, og hvor det må stammer fra den her sådan... altså de her problemer, hun har haft med sex og intimitet.
Det drive, der ligesom ligger og driver løgn. Kender I podcasten før?
Nej, jeg havde ikke hørt den.
Nej, men det handler jo også om, altså for karakteren i serien bliver det jo lige præcis, og som jeg tror, at mange kan relatere til, måske endda mange kvinder især, altså det der med, at man ikke kender sig selv godt nok i forhold til, hvad er det, man egentlig gerne vil have, hvis man så selv kunne bestemme over sit sexliv. Hvad er det præcis, man tænder på? Hvordan vil man gerne have det? Og det er jo den rejse, hun ligesom tager ud på, især for at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Hvad er det, jeg gerne vil have? Hvad er det, jeg tænder på? Hvad er det for nogle mænd? Hvad er det for nogle sexsituationer, som tænder mig? Og det bliver jo både morsomt nogle gange, og også sådan meget tankevækkende, synes jeg.
Ja, det kommer så af, at hun sidder med en palliationspsykolog, tror jeg det er, som ligesom siger til hende sådan, jamen alle har jo sådan en bucket list, så hvad har du lyst til? Nu er det nu, hvor du måske har du 5 år tilbage, hvis du er heldig, måske har du mindre. Så hvad er det, du gerne vil bruge det sidste af dit liv på? Og hendes mand, som hun jo så har været gift med, han er blevet sådan en omsorgsperson. Han er jo en meget sådan pligtopfyldende pårørende og har mapper tykke af hendes medicin og ved alt om alting og hvad hun har brug for og har researchet alting, hvad hun skal spise, hvad hun skal gøre og sådan, ikke? Og så sidder hun og
taler... Men han gider ikke have sex med hende.
Nej, han vil ikke have sex med hende. Han er ligesom blevet, hun er blevet aseksuel efter at hun er blevet syg. Og så sidder hun og taler med den her psykolog, og hun siger så, jamen hvad er det, du vil? Vil du bestige Mount Everest? Hvad har du lyst til? Og så sidder hun og siger, jamen altså, jeg har ikke noget. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg har jo ikke engang fået en orgasme med et andet menneske for helvede. Altså, så du er sådan, og så er psykologen, hun er sådan lidt, jamen, så starter vi der. Altså, du ved, så har du jo faktisk en bucket list. Så nu handler det om, at du skal gå ud og finde ud af, hvordan får jeg en orgasme med et andet menneske.
Ja.
Og det bliver så ligesom hendes...
Og så prøver hun sådan den klassiske at kaste sig ud på datingmarkedet og gå igennem en masse forfærdelige dates og irriterende mandspersoner. Hun ligesom skal trækkes med og prøver også at kaste sig ud i og have sex med dem, og det lykkes mere eller mindre godt. Og så, når hun nogle gange er på vej hjem og op i sin elevator i sin ejendom, så med de der mænd, hun trækker med hjem for at have sex med, så står der nogle gange hendes irriterende nabo. Og er til stede.
Yes.
Og hun er bare fucking træt af den der nabo, som sviner, taber sin mad i elevatoren og ikke går ud med skraldet, som han skal og sådan noget. Og står så endda og skælder ham ud. Og så finder de ud af, det er faktisk
Lidt ret, frækt.
Lidt frækt.
neighbor guy, yeah. Som han bare hedder. Ja, han, og han er jo, han ender jo med at være sådan, at spille en større og større rolle, fordi hun ender jo faktisk, med at falde for hinanden. Han falder meget hurtigt for hende. Men hun har jo en meget længere rejse.
De har virkelig meget weird sex.
Og det har de så også, ja. Altså, og et eller andet sted, så det er jo der, hvor serien, synes jeg, er god til at balancere mellem det ene og det andet, fordi det er sjovt. Altså, selvom at hvis vi trækker i tråden, så finder vi måske noget, vi ikke har lyst til at snakke om, men det, at de har sex på den måde, som de har, og de situationer, hun bare kommer i det hele taget, der er jo enormt mange komiske, akavede, sindssyge situationer, som igen helt klart er noget, der er værd at genfortælle. Men der, hvor at jo så serien, fordi det er jo så det, den præsenterer også på sin overflade. Du kan også høre det i traileren, at det er fun and games, og selvfølgelig er det ikke det, fordi hun har kræft, og hun skal dø. Ikke? Men det er der, når den begynder at trække i de tråde hos hende, og at den begynder at prøve at kortlægge, ja, hvor er det, hun kommer fra? Altså, hvad er det, der gør, at hun er blevet til det menneske, hun er? Og er nu endt specifikt med denne her pocket list, eller de syn på menneskeheden, som nu er. Det er der, at den jo løfter sig, synes jeg, for mit vedkommende. Og der går lidt tid, man skal lidt ind i serien, men da den så endelig begynder at rulle, så sker der altså noget. Og det er der, at jeg altså virkelig var sådan lidt, nå, okay.
Jeg vil også sige, serien, altså første afsnit, der sad og tænkte, åh.
Oh my god.
Nej. Og det er fordi, at jeg synes simpelthen, det var så spillet. Altså der sad jeg bare og tænkte, Michelle Williams, som altid plejer at være god og skøn, jeg synes bare, og så endnu værre, hende der spiller hendes veninde, som er Jenny Slate, ja. Som nogen vil kunne huske fra, og som jeg især, det har påvirket mig, kunne jeg godt mærke, at hun var med i It Ends With Us,
ja.
Og hele den der ballade omkring Baldoni og Blake Lively,
yes.
Og hun tog et parti for Blake Lively og sad i de der interviewsituationer og slikkede røv på Blake Lively. Og det kunne jeg godt mærke, det påvirkede mig en lille smule.
Sæt dig ned.
Første afsnit. Så det skulle jeg lige komme over. Mm. Men jeg synes, at første afsnit, der var det så påtaget, altså så spillet. Og jeg tænkte, det kan jeg måske ikke holde ud at se på. Og så bliver den bedre, og når vi kommer halvvejs hen, og især de sidste, jeg har set alle 8 afsnit, ja. Ikke, så bliver det virkelig, virkelig godt.
Og jeg kunne heller ikke, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle se det hele, fordi at, altså, det handler også meget lidt om at finde ud af, okay, hvor peger det henad. Men jeg kunne hele tiden se, at den drejer mere i en retning, jeg ikke lige havde forudset, eller jeg ikke havde forventet. Og som den ikke afslører fra første sekund.
Nej.
Men det er netop det, der gør, synes jeg, at det er så effektivt. Og så vil jeg sige, altså, når Rob Delaney kommer ind, og han
som
får
spiller
lov,
nabo.
Ja, måske som er neighbor guy, som kommer ind og får lov at spille denne her mand, der virkelig bare elsker hende. Altså, som virkelig bare giver hende noget substans i det her ellers subsistensløse liv, som hun har forvoldet sig ud i. Det redder den for mig, altså emotionelt. Der var jeg sådan lidt, tak! Jeg følte mig grebet, da han ligesom trådte ind og fyldte den rolle ud.
Men også fordi de har så fordomsfri sex.
Ja.
Altså, det er jo det, og det er imponerende, at Disney har lavet den her, synes jeg. Fordi den er virkelig fordomsfri. Mm. Altså, vi har tissesex, vi har alt mulige former for sex, som bliver vist frem.
Men det er også måden, det er også Sissy Spacek, der spiller hendes mor, som dukker op, ikke? Altså måden, som alt det her meget tabubelagte, meget anderledes, meget svært tilgængelige materiale, det bare bliver fuldstændig påtalt, som om, at de var nede og købe bananer. Altså det er så lige på en eller anden måde, hvilket gør det enormt let at forholde sig til. Det bliver enormt let. Det bliver ikke sådan tokrummende. Det bliver ikke særligt akavet at sidde og se på. Ikke før den bruger det til noget og kommer videre. Ikke? Så jeg synes, det er en serie, der er så sølet ind i sex, som jeg ellers sådan, kan synes bliver brugt sådan lidt til, som en form for udnyttelse af emnet, så vil jeg sige, at det bliver virkelig brugt til noget. Der er mening med det hele her.
Mm. Ja, den skammer sig ikke.
Nej.
I hvert fald. Og
nej.
Det synes jeg også bare er virkelig befriende at se en serie, som ikke er boneret på nogen områder, og især fra Disney. Altså, så det er, hvis man er til den slags, så er der noget for dig her.
Jeg synes, du kan lide at være en hund, for hundehalsbånd på og rende rundt.
Og alle de her situationer præsenterer selvfølgelig den ene komiske situation efter den anden, fordi de ender i nogle absurde situationer. Men jo, det hele hænger sammen, og selvom det måske er lidt træt i starten, og man sidder måske lidt og er sådan lidt, så ja, så finder den forløsning. Altså,
og når vi når hen til afsnit 7, ja, bliver helt vidunderligt, ja, skørt. Altså, ja. Og så ja, en god afslutning af afsnit 8.
Varm anbefaling af Dying for Sex inde på Disney Plus, altså lige nu, men ja, jeg har lyst til at sige, lad være med at se den med dine forældre, men...
not suitable for work. eller sidde, hvis du sidder i tog eller et eller andet. Så, så tag lige og sluk lyset og se gardinerne.
Se et par afsnit. Ja. Mærk, hvad du sådan, føler dig sådan comfortable med, og så beslut, om du skal se den her serie med andre.
Men det er altså ikke den her serie, du skal sidde og se i pausen i det åbent kontorlandskab. Med mindre, at du gerne vil have sådan, være den på arbejdspladsen.
Det kommer an på, hvilken arbejdsplads vi snakker om. Men selvfølgelig, vi stor anbefaling af Dying for Sex.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Yes.
Er han der?
Nu er spændende at se.
Ja.
Han har glemt os.
Hallo, det er Mathias.
Hej, Mathias. Vi var lige ved at blive bange for, om du havde glemt os. Men det havde du ikke.
Nej, det havde jeg i hvert fald ikke.
Godt. Hej, Mathias. Det er What to Watch, der ringer.
Du har skrevet til os igen, Mathias.
Det har jeg i hvert fald.
Du var igennem for, jeg kan ikke huske, hvad det er, et år, halvt år siden eller noget, med en japansk film. Er det rigtigt?
Ja, det var rigtigt. Det var den originale The Grudge.
Ja. En klassiker. Ja,
Nå, spændende, om du har endnu en horror med, eller hvad, Mathias?
Spørgsmålet er jo lige præcis, går du videre af samme sti, eller har du fundet noget helt andet og spændende?
Altså, jeg går videre af samme sti i noget, der i hvert fald er horror-agtigt. Og det er, fordi jeg med min filmpartner In Crime, der hedder Jonathan, har været igennem alverdens gyser fra Japan og Østen.
Så du er stadigvæk i det japanske spor?
Ja, derhen er i hvert fald.
Må jeg ikke lige afbryde dig, inden du afslører det, Mathias? Fordi det, Mathias skriver til os, det er, og jeg håber, at det er okay, at jeg læser det op, det er, at du skriver, hej igen, What to Watch. Jeg fulgte jeres råd og kastede mig over alverdens japanske gyser, og kom så langt ned i kaninhullet, at jeg ikke ved, om det længere er en gyserfilm, jeg sad og så. Så derfor har jeg en ny anbefaling klar til jer, hvis I har plads. Altså, og det har vi.
Fedt.
Altså, tvivl om, at det er, fordi du har set så mange uhyggelige film, Mathias, at du faktisk ikke lige helt ved, om andre også finder det uhyggeligt. Eller?
Ja, det er fordi, den film, jeg har taget med i dag, den er mere måske over i noget thriller, end noget rent gys.
Jamen altså...
Og filmen, jeg har...
Ja, kom så med det.
Skal jeg afsløre, hvad det
er? Ja, det.
Det er filmen, der hedder Cure fra 1997 af Kiyoshi Kurosawa.
What? Den har jeg ikke set.
Cure? Af en Kurosawa, som ikke er den Kurosawa, selvfølgelig.
Er det Kurosawas søn?
Det kunne da godt
være. Det ved jeg faktisk ikke, om det er.
Ja.
Vi er i Google. Jeg googler febrils, Mathias, mens du snakker.
Men Cure, og jamen, prøv at fortælle, hvad den handler om, Mathias.
Den handler om en detektiv i Tokyo, der bliver sat på en sag med nogle meget mystiske mord, der begynder at foregå. Og så samtidig så følger man morderens perspektiv. Og det eneste, han egentlig gør, det er at snakke med sin ofre, indtil de begår vildt voldsomme selvmord.
Det lyder japansk.
Så er man god til at tale negativt.
Ja, så skulle jeg lige til at sige, så trash-talker man sådan på rimelig sådan executive level. Altså.
Og det her, du siger, men du er sådan lidt i tvivl om, det er en gyserfilm.
Ja, fordi den er ikke sådan gyser med jumpscares og ting. Det er meget stemning og det, man ser, og det, man ikke ser. Fordi at man når aldrig at se, hvad det er, han siger til folk, inden de begår de her grusomme selvmord.
Ej, det vil også, altså, jeg tænker, det vil også ødelægge det, ikke?
Det vil jo, der kan jo leges med tingene der. Men du siger nu, at vi har altså sendt dig på et eller andet, odyssé ned i et kaninhul af weird ass japansk gyserfilm.
Og det har været igennem at se film som House, Ichi the Killer og Audition.
Yes. Ja, Takashi Miike er en personlig favorit ud i utrolig vanvittige film.
Han har i hvert fald været på, hvad altså, fortaler Mikkes for nogle af de der tossede. Ja, nogle af de der meget markante, japanske, lidt grænsesøgende film, især fra 90'erne. Og nu er du så fået fat i en af en Kurosawa, der altså ikke er i familie med den anden Kurosawa.
Okay.
Han er ikke en af Akiras nevø eller et eller andet stil.
Okay.
Han er helt sin egen. Men han har altså lavet en film, der bare hedder Cure. Hvorfor hedder den Cure?
Ja, det er et meget godt spørgsmål, fordi man følger ligesom ham med detektiven, men han prøver at finde ud af, hvem ham her morderen er, og hvad der har gjort ham til den, han er. Og det går egentlig noget meget, altså det bliver meget artsy til sidst i filmen, hvor man måske ikke helt ved, hvad der foregår.
Fedt. Det er jo, det,
men samtidig er det en film, som jeg i hvert fald slet ikke kan stoppe med at tænke på, bagefter jeg havde set den.
Hvorfor?
Fordi at det er sådan en, man føler, man har brug for at se igen, fordi overså man noget, og hvad var meningen egentlig?
Mm. Ja, spændende.
Der er tit, når man ser film fra det fjerne Østen, og værende det Kina, eller Sydkorea, eller Japan, eller whatever, så kan der være en, skal vi sige, en lille kulturkløft, som man skal hoppe over. Og jeg oplever tit, jeg elsker japansk film. Jeg ser utrolig meget japansk film.
Ja.
Men jeg oplever også meget ofte, at den der kløft gør, at jeg sidder og er i tvivl om, at det, der foregår på lærredet lige nu, er det sådan helt normalt for japanere, eller er det bare mig? Hvor meget har du sådan ligesom kunne mærke den kløft, når du sidder og ser Cure?
Det er nok mest til sidst i filmen, hvor den er lidt den er ikke så transparent med, om det, man ser på filmen, er virkeligheden, eller om det er en drøm, eller hvad det er, der foregår.
Fedt.
Men der ligger vel også noget i ordet Cure, altså... Og mentaliteten omkring selvmord, hvor Japan jo har en helt anden forståelse af selvmord, end vi har her i Vesten, for eksempel. Ikke?
Altså, der har i hvert fald været, de har jo haft deciderede epidemier af unge mennesker, der begår selvmord.
Men folk, også noget, man gør som et æresbegreb, jo, og helt, ikke noget, som er skam inficeret.
Ja, netop. Altså, så det er også det er jo, det kan jo lægge op til mange spændende ting. Hvad synes din filmmarker om Cure?
Han var også helt vild med dem. Det var ham, der introducerede mig til den.
Og skal du fortsætte ned i det her kaninhul, Mathias?
Det tænker jeg, at jeg skal prøve at gå lidt dybere, hvis der er noget dybere.
Jeg vil anbefale, at du hopper fra Japan og så over i Sydkorea, og så måske så prøver at udforske Kim Ki-duk, for eksempel, hvis du har lyst til også at have noget virkelig gakket.
Jeg vil sige,
han laver mange blandede film, Ki-duk.
Mathias, du kan også skrive til mig bagefter, fordi jeg har nogle rimelig hardcore deep cuts, når det kommer til det japanske weirdness.
Altså, elsker altså Ki-duk der, fordi han har sådan nogle altså virkelig obskure film, blandt andet den, der hedder Möbius, som handler om en kvinde, der skærer sin mands tissemand af og syrer den fast på sin søn.
Ja. Og der er også The Isle, altså, med noget med en fiskekrog.
Ja. Og Pieta er også helt... Ja. Men altså, du ved, der er så meget lækkert derude.
I hvert fald rigtig dejligt, at vi ligesom har fået sådan en ekspert i vores anmelderpanel nu. Sådan en, der bare sådan sidder i det der hul med underlige asiatiske, sådan lidt gyser-thriller-ting. Du må selvfølgelig meget gerne rejse andre steder hen også, Mathias. Men når du nu er kommet så langt, så se, hvor langt du kan komme. Altså, helt ærligt, er der en bund i det der kaninhul?
Ikke? It's a deep hole.
Ja, it's a deep
hole.
Hvad er det næste, du skal se?
Jamen, jeg har jo faktisk stadig ikke fået set, som jeg snakkede om sidst, den originale The Ring, altså Ringu. Den har jeg ikke lige fået opgravet endnu.
Ah, okay.
Så har du også noget til gode der.
Ja, hvis den skal krydses af listen, ikke? Og ellers så må du bare holde linjen varm, fordi vi vil meget gerne holde øje med, hvor du ender henne.
Så, hvis du, og hvis også bare sådan for, om du bliver ved med at have det godt.
Ja,
så vi er bekymret for din trivsel fremadrettet.
Vi tjekker ind igen om en halv års tid, okay?
Det lyder godt.
Fantastisk, Mathias.
Tak for,
det,
du ringede.
Tak for anbefalingen.
Tak.
Hej.
Hej.
Ej, hvor er det fedt, mand. Det udvikler sig, det der lytteranbefalingsnede.
Enten så har vi sat ham ud på en smuk rejse, eller så ødelægger vi ham fuldstændig.
Ja, det kan også blive tvivl. Ja.
Det har det med at skabe nogle ganske særlige mennesker. Dem, der ender i det der lidt mørke
mystiske. Kasper taler erfaring.
Jeg taler virkelig erfaring. Jeg kravler ud af det. Man kan ikke komme op igen. Du bliver nødt til at kravle igennem, og så ud et andet sted. Det er sådan, det fungerer. Ej, hvis du også sidder og brænder inde selvfølgelig med diverse mere eller mindre velkendte anbefalinger, så må I endelig sige til. I skriv til os på whattowatch@barometer.dk eller få I fat i os på sociale medier, eller hvor end I nu kan se, at vi engang basker vores vinger, så hiv fat i os. Fordi vi vil meget gerne høre, om vi kan presse jer ned i nogle andre kaninhuller. Jeg ved ikke, hvad du kan finde
Ej,
på.
Nej, det nu stopper du.
Ja, jeg skal nok stoppe. Jeg
med dit lumre.
Nej, det er der. Jeg har ikke sagt noget. Nu popper det. Okay? Pop, 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 pop. Sådan.
Du skal bare sige kaninhul watch. Til Maria.
Ja,
så,
ja, altså, du bare sige hul.
Så er det lummer.
Alle ved, hvad kaniner de bedst kan lide at lave. Så hvis man snakker om kaniner
og spise
og huller.
Tag gulerødder i munden. Undskyld.
Nej, nu stopper du.
Ja, jamen, jeg snakker bare om kaniner. Vi er nået ved vejs ende af denne her episode, som jo selvfølgelig endte med jo egentlig at have ret meget sex i sig. Så det er okay, vi lige lumrer den lidt her til sidst.
Ja.
Vi var nemlig forbi Dying for Sex, som vi var meget glade for. På
der er full frontals.
Det er der i høj grad. Der er alt, hvad du kan forestille dig. Ja. Alt godt fra havet.
alt godt fra kaninhullet.
Alt godt fra kaninhullet. Meget særligt kaninhullet, rigtigt. Så havde vi selvfølgelig også den danske film, Det Andet Offer, som også er en stor anbefaling. Vi havde en masse nyheder om små og store ting, der er på vej, og så en fantastisk lytteranbefaling fra en mand, som vi har skubbet fuldstændig ud over kanten. Det synes jeg er meget smukt. Kære venner, hvordan ser jeres næste tid ud?
Jamen altså, jeg står for at skal til Randers på Sci-Fi Con, hvor jeg blandt andet skal lave et foredrag om kunstig intelligens på film versus virkeligheden, altså vores fascination af de menneskelige maskiner.
Det er en...
Så der skal man da lige dukke op her i den kommende weekend og møde mig der.
Et besøg værd i hvert fald. Mm-hmm.
Jeg er lige midt i Odense Film Festival og interviewer... Stort set alle landets debuterende unge instruktører.
Fedt.
Eller ikke unge, det kan også være. Altså, der er også... Jakob Møller, der har lavet Madame Ida sidste år. Der er en Kasper Gårdsø, der lige har lavet Under Stjernerne på Himlen, som også er med i den række.
Så vil jeg bare kravle hjem og klippe en podcast og få støv på min mikrofon igen. Vi ses i hvert fald i næste uge til næste episode. Kan I have det godt så længe?
Det kan vi da faktisk
det
godt.
Kan vi da faktisk godt. Ja, okay, det er en aftale. Hej, hej. Vi ses. Hej.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Havde du lige en orgasme?
Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik, øje for detaljen.